De ce dacă Republica Moldova, de la înalta tribună ONU, a cerut cu atâtea ocazii retragerea trupelor rusești de pe teritoriul statului, Moscova nu onorează angajamentul pe care și l-a asumat și ea în cadrul OSCE încă în 1999?
Acest angajament putem presupune că nu era convenabil Federației Rusă, pentru că tocmai din cauza Republicii Moldova, Federația Rusă s-a retras din angajamentul legal semnat în 1999 la Istanbul în cadrul summitului OSCE și summitului privind tratatul privind forțele armate convenționale din Europa. S-a retras din acest tratat. În felul ăsta, tratatul nu mai este implementat, iar el era parte integrantă a înțelegerii de retragere a trupelor ruse.
Și ONU nu mai este o tribună unde poate convinge inclusiv Federația Rusă, care face parte din Organizația Națiunilor Unite, că trebuie să plece din Republica Moldova din moment ce această armată nu are permisiunea din partea Republicii Moldova.
ONU este o organizație politică, tot așa ca și OSCE, unde există dreptul de veto. ONU este o unealtă politică. Noi trebuie să utilizăm toate pârghiile care ne stau nouă la dispoziție pentru a cere acest lucru, pentru a pune presiune politică. Să nu uităm un lucru. Fiecare stat este suveran. Cel puțin încercăm să fim suverani. Unul din criteriile centrale pe care noi le spunem, noi nu am dat acordul de staționare a unor trupe străine pe teritoriul nostru. Punct. Motivația pe care o auzim din partea Federației Ruse este cunoscută. Noi am auzit de la ei că sunt forțe de menținere a păcii în Republica Moldova, ca și contingentul pe care ei îl separă de trupe ruse, responsabile de cele 20.000 de tone de muniții de la Colbasna. Iar ei nu pot scoate cele 20.000 de tone de la Colbasna, spun reprezentanții lor, din cauza că se opune regimul transnistrean. Deci un șoarece se opune unui leu și leu motivează prin opoziția șoarecelui pe care tot el îl controlează, îl ține în lesă. Plus la asta, o bună parte de timp, multă lume spunea că regimul de la Tiraspol este de fapt portavocea Rusiei. Real, în regiune am avut o zonă de conflict înghețată, așa numită, menținută din alte motive decât motive reale de necesitate. Reală, de a proteja, de exemplu, munițiile sau de a menține pacea. Mai mult de atât, dacă situația actuală este de așa natură încât forțele de menținere a păcii nu sunt capabile să fie schimbate, să le fie
suplinit. Dar poate fi transformat acest contingent de forțe de menținere a păcii într-un contingent de civil?
La cererea Republicii Moldova, cu siguranță poate fi început acest proces. Posibil una din opțiuni ar fi modificarea formatului de menținere a păcii în o operațiune internațională.
Dar fără consens în cadrul formatului de negocieri 5+2 este aproape imposibil.
Eu nu cred că noi trebuie să discutăm subiectul respectiv prin consens în formatul 5+2. Nu va da un rezultat adecvat. Subiectul respectiv trebuie discutat dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, dintre Republica Moldova și SUA, dintre Republica Moldova și partenerii săi, care la rândul său să se așeze la masa negocierilor cu Federația Rusă și să spună, stimați factori de decizie din Federația Rusă, nu puteți să asigurați forțele voastre de menținere. Dacă doriți forțe de menținere, haideți să le modificăm în unele internaționale.
Rusia ar putea reproșa că și Federația Rusă este un partener pentru Republica Moldova.
Absolut. Tocmai de asta ne așezăm și cu ei la masa de negocieri, doar nu în regim bilateral. Tocmai asta și-am făcut la Istanbul. Cum credeți că am câștigat? Colegii mei au mers acolo. Eu eram la Chișinău, stăteam cu ei în permanență în contact, știam cum merg negocierile. Noi nu stăteam la masa de negocieri bilateral doar cu Federația Rusă, pentru că Republica Moldova are greutatea sa și Federația Rusă are greutatea sa. Trebuie să știi să-ți alegi prietenii pentru ca să obții rezultatele.
Când e vorba despre niște sensibilități, Federația Rusă repede plasează mingea și spune că cu tare sau cu tare problemă poate fi rezolvată dacă se înțeleg cei doi parteneri de dans, Chișinăul și Tiraspolul.
Nu știam că suntem parteneri de dans. Din punctul de vedere a Federației Rusă, asta ar fi partener de dans. Din punctul meu de vedere, este un separatist care vrea să fugă de la mine cu o bucată de proprietatea mea. Că nu este a lor, este a poporului. Și liderii lor care sunt legați cetățenii a altor state, a oricăror state, nu ar trebui să vorbească în numele la toată populația Republicii Moldova. Republica Moldova a fost recunoscută în frontierele în care suntem acum. Dacă se dorește o separare, atunci lucrurile se vor complica foarte serios. Am în vedere o separare reală, nu discuții despre separatismul transnistrian, dar o separare, separare. Lucrurile se vor complica enorm. Nu aș spune că este imposibil, nu aș spune că este posibil. Toate opțiunile trebuie să fie pe masă, dar noi nu trebuie să pierdem ceva fără să câștigăm ceva.
Moldova poate să scape de acest fenomen care s-a înrădăcinat de 24 de ani, separatismul?
Moldova a fost ținută cu acest fenomen.
Și va mai fi ținută.
Dacă lucrurile vor merge în felul în care au mers până acum, s-ar putea să se întâmple, să fie ținută. Dacă totuși se va merge pe niște formule puțin mai inteligente în ce privește interacțiunea cu Uniunea Europeană și cu SUA, atunci lucrurile se vor putea schimba. Ele se schimbă. Pentru prima dată, în prioritățile de politică externă a Republicii Moldova, au fost scrise următoarele lucruri. Integrarea europeană, prioritate. Prioritatea numărul 2, parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii. A fost inclus și parteneriatul strategic cu Federația Rusă, că el deja exista.
Cum se înțeleagă un simplu muritor parteneriat strategic cu Washingtonul și cu Moscova?
Un simplu muritor ar trebui să întrebe, evident, cum poți face două lucruri dintr-o dată în ambele direcții. Dar să presupunem altceva. Până atunci încă să mai menționez că au mai fost scrise încă două parteneriate. Avem doi vecini, doar doi vecini.
România și Ucraina.
Geografia este un lucru important și noi vedem în zilele de azi cum se întâmplă lucrurile în Ucraina. Vedem că geografia este importantă pentru noi, inclusiv în relația cu Ucraina. Nu pur și simplu că Rusia este puternică, dar și faptul că Ucraina poate să ne ajute.
Ce puteți presupune că se va întâmpla în următorii 5 ani când e vorba despre identificarea unei soluții pentru criza transnistreană?
În următorii 5 ani nu aș fi extraordinar de optimist în ce privește o soluționare definitivă, însă cu siguranță aș vedea posibilități pentru o soluționare sau invers o înghețare puternică definitivă cu posibil consecințe și pozitive pentru Republica Moldova sau negative.
Care ar fi consecințele pozitive și cele negative în câteva cuvinte?
Totul depinde de parteneri noștri. Nu putem face prognoză politică și ne așteptăm că ea mâine se va îndeplini. În proporție de 90% nu se întâmplă, pentru că în aceștia 5 ani lucrurile se schimbă. Uitați-vă în Republica Moldova din 2009 până acum, s-au schimbat într-atât de mult încât ceea ce gândeam noi în 2009 că e bine, azi a ieșit nu atât de bine. Lucrurile s-au schimbat enorm. Pe plan internațional același lucru se întâmplă. Dacă vrem să obținem rezultat, trebuie să avem câteva opțiuni în fața noastră și să jucăm pe ele în dependență de schimbarea situației. S-a schimbat situația. Mergem pe reunificare cu Transnistria. S-a schimbat situația, vedem că nu merge și nu va merge. Trebuie să schimbăm și noi un pic macazul. Nu trebuie să tot dăm, da, mai facem concesiuni. Poate că ne mai cedează. Pardon, situația în Ucraina deja demonstrează că lucrurile s-au schimbat. Deci, sunt opțiuni. Cipru a intrat cu problema sa în Uniunea Europeană. Da, a intrat. Nouă ni se spune că Republica Moldova nu va intra cu asemenea probleme ca și Cipru. Nu va fi Cipru 2. Bine, eu am mai auzit asemenea declarații pe alte teme. Nu vor mai exista alte valuri de extindere spre Uniunea Europeană, că încolo vedem că și Croația a intrat. Deci, ideea că nu se va întâmpla și nouă ni se spune lucrul ăsta, asta nu înseamnă că așa va fi. Pe merite să intre în Uniunea Europeană, nu pe cuvinte și nu pe alte lucruri urâte, dar pe merite. Noi pe merite putem să facem multe dacă am vrea.
Domnule Lupan, dar atunci când Moldova spune că ar conta că Federația Rusă își va încheia procesul de retragere a trupilor fără întârziere într-un viitor apropiat, cât de credibilă este această declarație pe care o fac autoritățile de la Chișinău?
Ea este credibilă. Pe noi ne cred oamenii că vrem să scăpăm de trupe ruse, numai că doar dacă vom spune se va întâmpla, nu, trebuie să depunem eforturi ca partenerii noștri să spună și ei același lucru. Asta este a doilea pas pe care trebuie să-l întreprinzi de obicei când spui un lucru. Deci ai spus că vrei retragerea, te duci, vorbești cu partenerii tăi, ajutați-ne să o obținem. Lucrurile astea se întâmplă, la asta se lucrează, doar că știm foarte bine că există altfel de interese în alte părți și nu se întâmplă.
Și demnitarii de la Kremlin mai au o scuză. Ei spun că atât timp cât Alianța Nord-Atlantic ar putea să se extindă spre est, e prea puțin probabil că își vor retrage armata din stânga Nistrului.
Eu am mai auzit afirmații la un moment dat că nu contează cum se numește organizația. Se numește ea Uniunea Europeană, se numește NATO, nu contează că membrii sunt aceiași. Asta a spus ministrul rus de externe. Deci, dacă auzim lucrurile astea, atunci credeți că contează cum se numește organizația NATO sau Uniunea Europeană? Eu cred că nu. Cred că contează ce vrem noi, dar pe noi cine o să ne întrebe? Ori noi trebuie să ne uităm tot timpul la altcineva. Și cât timp o să ne uităm la altcineva? Noi
dar un proces de pace poate avansa dacă există această prezență militară?
Nu poate. Asta și spunem, că trebuie schimbată operațiunea de menținere a păcii. Bun, Republica Moldova a repetat asta de multe ori. Acum este o oportunitate foarte bună să meargă pe formula asta. Însă, noi nu trebuie să ne așteptăm că totul imediat va fi acceptat din start fără niciun fel de opoziție. Sigur că status quo-ul este foarte bun pentru unii, dar nu este bun pentru noi. Deci noi trebuie să luptăm pentru status quo-ul ăsta. Să nu uităm un lucru important încă, în afară de asta. Dacă ne concentrăm doar pe subiectul transnistrian, riscăm să pierdem de fapt ceea ce ne contează mai mult. Adică faptul că noi trebuie odată să ne schimbăm țara noastră spre bine, să sperăm, și să asigurăm un viitor bun cetățenilor Republicii Moldova în condiții sigure. Dar condițiile sigure sunt doar în Uniunea Europeană. Da, putem ceda Rusiei și atunci vom avea securitate. Însă nu vom avea libertate. Dacă mergem în Uniunea Europeană, ea este într-atât de descentralizată încât vom avea libertatea necesară. Regulile de joc în Uniunea Europeană, acele reguli de care trebuie să te conduci, mie îmi plac. Ați fi vrut să avem un sistem judecătoresc necoruptibil? Și când vorbești despre asta, oamenii îi spun da. Însă când ajung la realități, zic că da, noi suntem deprinși altfel. Nu trebuie să ne deprindem altfel. Trebuie să ne stăruim ca să fie normal. Și normal este în Uniunea Europeană. Deci, opțiunea de securitate de a ceda în fața unui stat, mi se pare totalmente de la locul său. Dar alte opțiuni de securitate decât a intra într-o alianță adecvată de state europene, am în vedere statele Uniunii Europene, statele organizațiilor euroatlantice, noi nu avem.
Domnule Vlad Lupan, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova implementează mai multe proiecte, inclusiv unul dintre ele este măsurile de consolidare a încrederii în contextul conflictului transnistrean.
Exact. Asta este una din implicările prin care ONU, la nivel politic, ajută cu resursele sale, cu expertiza sa. Pe care
dar n-a sporit încrederea între cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului. Din contra, cresc generații cu o altă mentalitate și cu o altă opțiune.
Trebuie să spunem lucrurile la loc. Deci nu ONU nu deschide frontierele și îi dă la o parte pe vameșii transnistreni și spune acum oamenii pot să contacteze între dânșii. Nu se întâmplă așa. Asta ar fi chiar foarte simpatic, dar naiv. În realitate, programul la ONU de încredere este direcționat în sprijinul experților noștri care lucrează pe drumuri, sănătate, etc., etc., deci domeniile astea. Adică, soluționarea problemelor cetățenilor noștri, care sunt și locuitori ai Transnistriei, că ei sunt cetățenii noștri.
De ce un asemenea proiect totuși nu apropie mai mult cele două maluri ale
Nistrului? Pentru că nu există dorință din partea Tiraspolului, în primul rând.
Am putea admite că ea nici nu va exista.
Da, putem să admitem lucrul ăsta, că s-ar putea să nu existe. Însă, în condițiile actuale, situația din Ucraina s-ar putea și să existe. Uitați-vă la declarațiile de la Tiraspol. Dintr-o dată au devenit un oarecum puțin mai flexibil în urma evenimentelor din Ucraina. Pentru că contact direct cu teritoriul Federației Ruse noi. Și înțeleg foarte bine că până la urmă cum noi suntem între Ucraina și România, așa și ei sunt între Chișinău și Ucraina. Atât. Nu ai încotro. Avem noi încredere în populație, foarte bună încredere, totul e ok. Da, cresc generații, spun tot felul de lucruri, dar mătușa mea până acum locuiește în Transnistria și vine la mine și mă vede și tot așa. N-am eu încredere față de ea. Și câte rude avem noi acolo? Destule rude. Noi știm că au ei foarte bună încredere. Nu-i vorba în ei. E vorba de lideri. Și aici nu-i vorba de încredere din partea Chișinăului. Când Chișinăul de câte ori a cedat, e vorba de încredere din partea Tiraspolului.
S-au meritat aceste cedări din partea Chișinăului?
La momentul lor nu. Dar acum trebuie de lucrat condiționat. Deci, așa, vreți ajutor din partea noastră? Poftim. Astea sunt măsurile de încredere. Din păcate, oamenii nu înțeleg ce înseamnă măsuri de încredere, dar astea sunt. Când tu te duci și spui, eu vreau să soluționez o problemă, drumul ăsta să fie deschis, pentru ca oamenii să poată circula liber. Și te gândești la oameni, în primul rând. Și oamenii de pe ambele maluri, pentru că tot s-a tăi. Și dacă vedem că reintegrarea nu este posibilă, atunci trebuie să întreprindem alți pași.
Ce ar fi mai avantajos și mai realist pentru Moldova? Ca hotarul să fie la Nistru sau ca să se reintegreze cele două maluri ale Nistrului?
Hotarul nu cred că va fi niciodată la Nistru. Deci aici e altă metodă, dar hotarul niciodată nu trebuie și nu cred că va fi la Nistru. Sunt alte modalități. Ceea ce e important pentru Republica Moldova este să înțeleagă că la ONU, la alte organizații, noi nu discutăm în exclusivitate subiectul transnistrian zi și noapte, în primul rând. Într-a doilea rând, este important pentru Republica Moldova să înțeleagă că avem nevoie de un stat funcțional. pentru ca să supraviețuim normal. Astea sunt mai importante pentru populația Republicii Moldova. E mai important să fie sigur că mâine nu o să-și piardă banii, că în stat nu se va produce tot felul de schimbări tectonice, nu doar
că este o justiție social. Independentă, că este...
Justiție independentă, sistemul social funcționează normal, nu-și pierd oamenii pensiile, salariile, deci lucruri din astea. Există dezvoltare. Noi lucrăm la ONU pe agenda post-2015 de dezvoltare. Obiectivele de dezvoltare a mileniului sustenabile. Despre ele acum vorbim la ONU și acum în septembrie despre asta vom discuta, cum să dezvolți o țară, pe ce direcții să te miști și care sunt prioritățile.
Știu că inițiativele în domeniul dezvoltării locale sunt cele mai...
Inclusiv locale, dar știți că până
țintite.
Acum, prin intermediul deciziilor ONU, au fost alocate printr-o serie de proiecte asistență directă pentru, de exemplu, tuberculoză, pentru malarie, pentru HIV-SIDA. Deci asta numai pe direcția sănătății, de exemplu.
Dar sunt multe, reforma fiscală, biomasă și energie, femei în politică.
I-ați văzut cum, de exemplu, ambasadorii ONU și Uniunii Europene implementau proiecte comune prin care erau schimbate cazanele din școli învechite și așa mai departe cu cazane cu biomasă. Da, oamenii râd, te zic, dar este? Este, te zic, să vă încălzi copilul la iarnă. Care e scopul nostru? Să îngheți copiii cu gaz sau să fie calzi cu tezec? Nu trebuie să uităm și despre asemenea proiecte. Pentru asta lucrăm inclusiv la ONU.